doživetja narave.
Spoštovani poslušalci, dober dan in prav lepo pozdravljeni v našem petkovem popoldnevu in doživetjih seveda, ki jih bomo danes posvetili slovenskemu gozdu, zavarovanim rastlinam, predvsem prvi med njimi in pa upodobitvam našega ozemlja, torej Slovenije na zemljevidih. Morda ste spremljali naš praznični program, s sodelavci smo ga pripravili v noči 24. na 25. juni in ste v njem že slišali del omenjenih vsebin. Kljub temu pa bo v nadaljevanju moč slišati več, saj bomo danes objavili daljšo različico pogovora z gosti, doktorjem Robertom Brusom, doktorjem Petrom Skobrnetom in doktorjem Primožem Gašperičem. Preden torej izvemo, kje so naše najvišje, najdebelejše in najstarejše drevo, kdaj je bila zavarovana Planika in kdaj prvič omenjeno ime Triglav na zemljevidu, poglejmo, kako bo z vremenom konec tega tedna.
Smo sredi poletja in tako se bo obnašalo tudi vreme, tja, vsaj tja do srede. No. Bomo imeli kar veliko vroče dneve, danes in jutri temperature okoli 30, v nedeljo še kakšno stopinjo več, kot kaže, bo najbolj vroče v ponedeljek in torek, ko bo lahko tudi do 34 stopinj. Danes občasno nekaj zmerne oblačnosti, morda to in tam, pa recimo iz sobote na nedeljo, predvsem na severovzhodu, morda kakšen oblak več, ampak drugače pa kar veliko sonca in pa majhna možnost pravzaprav popodanskih neviht. Morda danes še največja, bolj na severozahodu, jutri plav bi bil pravzaprav presenečen, če bi kakšna nastala, pa tudi v nedeljem ponedeljek pravzaprav res morda bolj v gorah kakšna vročinska nevihta, drugače pa rekel tako stabilno, suho, pravo julijsko vreme.
Andrej Novljan in Blaž Lesnik, vam želiva lepo popoldne v naši družbi, varen konec tedna, kamorkoli jo boste mahnili, morda pa kakšna ideja pade tudi v nadaljevanju. Slovenski gost ponuja veliko lepega, nekaj rekorderjev, o katerih bomo govorili v nadaljevanju, pa si lahko ogledate tudi sami v živo.
Saj sem videla že to, ko ptice iz gnezda s prvim vetrom letajo, ne povedo in kam in kot. V življenju vsakdo najde svojo pot.
Daj mi krila, da letim. Daj mi moč, da se v noči ne izgubim. Vzhaja sonce, odhajam z njim. V novi svet, kjer je vse, kar si želim.
Še korak pred pragom.
Verjamem v zmago.
Kar poznam vsega, kar imam.
Odhajam z vetrom in ko zora bo prišla.
In ko zora bo prišla. Pred mano je neznan, pred mano je vesvet neskončen in prostran. Kar poznam vsega, kar imam. Odhajam z vetrom, še pred zorom bom odšla.
Še pred zorom boš odšla.
Že kilometr stran,
očišči me za nas.
Sloveniji rečemo tudi zelena dežela, k temu pravzaprav največ prispeva gost, ki ga je, kot verjetno vsak ve, veliko v primerjavi z Evropo, prav tako dežela je bogata z gozdom, po deležu gozda smo na tretjem mestu v Evropi, ampak morda pa je malo manj znano, da je naš gozd tudi zelo raznolik. Le malo kje v Evropi se prepleta toliko različnih drevesnih vrst na tako majhnem prostoru. Več vrst tudi raste pravzaprav na skrajni meji svoje naravne razširjenosti. Zakaj je, tako nam bo med drugim pojasnil naš gost, dober poznavalec drevesnih vrst in gozda na slovenskem, dr. Robert Brus. Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Kje iskati razloge, zakaj je naš gost tako raznolik?
Torej, mogoče ste nekaj tega povedali že sami v svojem uvodu, namreč Slovenija je prostor, kjer se geografsko srečujejo različni fitogeografski vplivi, kot jim mi rečemo, ki so posledica različnih podnebnih vplivov. Tukaj, če pomislimo, se srečujejo alpsko podnebje, potem dinarski prostor, sredozemski prostor in še panonski prostor. In v resnici, če bi iskali v Evropi mesto, kjer se na tako majhnem območju srečujejo tako velike regije, potem mislim, da jih ne najdemo veliko. Tako da posledica tega je seveda tudi dejstvo, da mnoge rastlinske vrste pri nas rastajo na robu svojega naravnega areala in prispevajo k tej veliki pestrosti. Tako da, če mogoče postrežem s katero od številk, ve se, da v Sloveniji raste približno 3100 vrst cvetnic. V skladu s tem je približno 10% lesnatih vrst, to se pravi drevesnih ali grmovnih vrst, kar pomeni, da jih imamo tam nekaj več kot 300, mogoče od 310 do 320, natančne številke seveda nimamo. In od teh dobrih 300 vrst lesnatih rastlin je drevesnih vrst okrog 70, kar se mi zdi za tako majhno površino veliko.
No, koliko pa je to v primerjavi recimo s kakšno evropsko državo?
Torej, to je, številka je primerljiva v absolutni, kot absolutna številka z mnogimi večjimi evropskimi državami. Če pogledamo regije po Evropi in potujemo proti severu, pa pestrost seveda zelo hitro pada. Tako da na britanskem otočju imajo okrog 15 avtohtonih drevesnih vrst, v Skandinaviji manj kot 15, med 10 in 15, kar je v primerjavi z našimi 70 malo. Je pa to seveda tudi posledica zaostrenih klimatskih razmer, ki vladajo na severu, posledica zgodovinskih dogajanj, predvsem ledenih dob, ki so močno zmanjšale pestrost na severu, mnoge vrste so se morale umakniti ali so celo izumrle. Tako da splet vseh teh okoliščin je pripeljal do tega, da je pestrost pri nas velika.
In ko govorimo o pestrosti v naši rubriki Prgišče lepote, smo že predstavili tudi nekaj takih vrst, ki jih morda večina sploh ne pozna ali pa je za njih slišala prvič, denimo breg ali pa skorš, mokovec. To so stare vrste, ki jih pravzaprav res ne poznamo. Bi lahko morda kakšno še našteli zraven oziroma predstavili kakšno bolj podrobno?
Poleg naštetih jih je tukaj še mnogo, seveda. Gozdari smo pred 20 leti imeli poseben simpozij, dvodnevni, ki je bil namenjen samo odkrivanju tako imenovanih prezrtih drevesnih vrst, za katere se nam je zdelo, da smo jih tudi gozdari nekoliko premalo upoštevali pri gospodarjenju z gozdom. In lahko rečem, da v teh 20 letih se je stanje tudi na tem področju izboljšalo in se tudi delež teh vrst ponovno dviga. Opozoril bi recimo lahko na divjo jablano ali lesniko, na drobnico ali divjo hruško, potem imamo še eno divjo hruško, tako imenovano mandljevo hruško, ki raste na Primorskem in seveda še mnogo je podobnih vrst, ki so lepe, uporabne, koristne, zanimive in vendarle zastopane v majhnem deležu.
Spremljate poletne doživetje narave.
Slovenija je dežela gozdov, kar 3/5 površja Slovenije so pokrite z gozdom, kar pomeni, da je skoraj vsak slovenski kraj v bližini gozda. Slovenci smo tesno povezani z njim in ob lepih dnevih je mogoče v primestnih gozdovih najti številne sprehajalce in rekreativce. Kaj pravite, spoštovani poslušalci, katera drevesna vrsta pa prevladuje, katere vrste je največ v slovenskem gozdu? Je to smreka, bukev ali kaj tretjega? Prisluhnimo našemu gostu, strokovnjaku doktorju Robertu Brusu.
Ja, takole je. Jaz sem prepričan, da je naša glavna drevesna vrsta bukev. Torej, če bi si morali Slovenci neko drevo izbrati za nacionalni simbol in če bi jaz imel možnost, da bi dal predlog, jaz bi predlagal bukev. Namreč, vsaj 55 ali 60% drevesne mase pred naselitvijo človeka na območje današnje Slovenije je gotovo predstavljala bukev. Pozneje je njen delež skozi zgodovino nekoliko padel, to pa zato, ker je ljudje niso znali tako dobro izkoriščati kot smreko ali jelko, tako da se je na račun iglavcev nekoliko skrčil in danes je bukve v lesni zalogi okrog 33% in njen delež počasi spet narašča. Takoj za njo z dobrimi 32% je pa smreka. Smreka je pa seveda v Sloveniji zanimiv fenomen, namreč pred naselitvijo je bila omejena samo na visokogorske lege, kjer je res odporna, ampak je verjetno ni bilo več kot 8% v lesni zalogi. Če pomislimo na današnjih več kot 32, vidimo, da je to 4-kratno povečanje, na račun tega seveda, da smo jo sadili v Sredogorju in marsikje tudi v nižinah, tudi na območjih, kjer to ni bilo najbolj primerno. Mislim, da vsak prebivalec Slovenije, ki se v zadnjih 2 letih pelje čez našo pokrajino, recimo proti morju in ima odprte oči, vidi, kaj se smreko dogaja, tako da njen delež se bo zagotovo v naslednjih letih nekoliko zmanjšal.
Tudi zato, ker se je ne sadi več toliko?
Sadi se jo že 15 let manj, vendar tisti sestoji, ki so bili zdaj na udaru, so bili posojeni seveda pred 70 ali 80 leti večinoma. Tako da smreko bomo absolutno z rastišč, kjer je hitreje prizadeta, kjer jo hitreje prizadene suša, kjer je močneje občutljiva na smrekove podlubnike, o tem jo bomo v prihodnosti zagotovo umikali oziroma je ne bomo več sadili.
Nadomestili pa s čim?
To je pa zelo zanimivo, pravzaprav težko vprašanje, ki bi zahtevalo malo bolj poglobljen pogovor. V veliki meri jo bomo poskušali nadomestiti z listavci, nekaj zagotovo z bukvijo, po naravni poti jo bojo nadomeščali marsikje tudi plemeniti listavci, recimo gorski javor, ki bo dobil zdaj več možnosti, ker je svetloljubna vrsta. Razmišljamo pa tudi o tem, da mestoma ponekod bi bilo pa mogoče tudi smiselno nadomestiti s katero od tujerodnih drevesnih vrst, ki so se v preteklosti tudi pri nas že zelo dobro izkazale. Tukaj mislim predvsem na Douglasijo, ki je na Postojnskem tako žled kot tudi lobadarja dosedaj priživela bolje od smreke in tudi bolje od jelke. Torej, o tem se razmišlja, ni pa seveda niti Douglasija rešitelj naših gozdov, še naprej se bomo absolutno morali zanašati na domače vrste in vzgajati populacije, ki bodo odporne.
Vedno znova rad bi vzalano naročje, ki je spleteno iz smrekin mahov. Tisočkrat vračam se v mislih domov. Vedno znova rad bi sive tujine sanjah kot teček pobegnil nazaj, tihi zeleni raj. Oj, gozdovi, mi se čini, včasih pa zdan zlati, včasih pa se noč srebri. Mesečini so spomini, vedno ste v srcu z mano, vedno ste v sus meno.
zapleteno i smriki maho. Tisočkrat vraćam se u mislih domov. Vidno znova, radi i sive tujine. Sanjah kod deček pobegni u nazaj. Tihi zeleni raj. Oj, gostovi, čas ih pa zdan zladi, čas ih pa snoš srebri. Mesečini so spomini, vidno ste v srcu z mano, vidno ste v suzmeno.
Zvedeli smo, da bi naš gost, dr. Robert Brus, izbral za nacionalno drevo bukev, ne lipe. Je pa lipa vseeno zasidrana v našo zavest kot nekakšen nacionalni simbol in k temu gotovo prispeva tudi najevska lipa.
Ja, prav gotovo. Torej, lipa je prečudovito drevo. Ima odličen les, dišeč les, ki ga rezbari zelo radi uporabljajo. Lepo cveti, diši, rastišno je razmeroma skromna, zato ni nič nenavadnega, da so jo ljudje od nekdaj radi zasajali kot spominsko drevo v bližini svojih bivališč, v mestnem jedru, v vaškem središču, ob sakralnih objektih in podobno. In seveda je vsak gospodar pri svoji domačiji bil izjemno ponosen na to, da ima zdravo, lepo, lipovo drevo. In ko ste omenili najevsko lipo, seveda najevska lipa pri nas velja za največjo lipo. Mogoče naj za začetek povem, da gre za zelo zanimivo situacijo, namreč najevska lipa je v resnici lipovec, tako da če bi bili čist dosledni, bi mu morali reči seveda najevski lipovec.
In potem iskati še največjo lipo, ne?
Ja, tako je. In običajno so lipe seveda v resnici večje, ampak tukaj gre za zanimivost, da je pa prav lipovec tisti, ki je po svojem obsegu večji. Torej, najevska lipa, če jo smeva tako imenovati, je bila dolga desetletja najdebelejše drevo v Sloveniji. Moram pa povedati, da že nekaj let to ne drži več. Namreč drevo je razmeroma staro in zadnje strani deblo že nekoliko propada, tako da se je obseg za nekaj 10 cm že zmanjšal in danes znaša 1070 cm, torej 10,7 metrov. Po drugi strani imamo pa kostan, tako imenovani Gašparjev kostan, ki je pa nekoliko vitalnejši in še prirašča in ga je za, mislim, da dobrih 20 cm prihitel pred leti, tako da, če smo zelo natančni, je najevska lipa zdaj drugo najdebelejše drevo v Sloveniji. Je pa seveda kljub temu še izjemno pomemben simbol lokalnih koroških prebivalcev, sploh Slovencev in zagotovo upravičeno ponos lastnikov na kmetiji Najonik.
No, to je dokaz, da se tudi pri tako starih drevesih še vedno dogaja tekma, če jo lahko tako imenujemo, seveda tekmuje človek, ki te razmere oziroma razdalje meri, obsege in tako naprej. Skratka, nekdaj je veljala najevska lipa za najdebelejšo drevo, najdebelejšo slovensko drevo, zdaj to ni več, Gašperjev kostan je prevzel primat. Kaj pa pri drugih rekordih? Recimo najvišje drevo, najstarejše drevo, so tu znani predstavniki?
Ja, v večini kategorij, ki ste jih našteli, so predstavniki znani. Vsej tam, kjer so meritve omogočene oziroma kjer je točna meritev dovolj zanesljiva. To velja recimo za višinske rekorde. Ljudje so vedno nagnjeni k temu, da se seveda primerjajo med sabo, primerjajo, kdo ima večje drevo, debelejše drevo, hitrejši avto, kakorkoli. Tako da pri višini je stanje kar znano. Najvišje drevo že nekaj časa je zgermova smreka, ki raste na severnih pobočjih Pohorja nad Vuhredom. Zanimivo je, da zgermova smreka širši javnosti do leta 1996, to se pravi do pred 20 let nazaj, ni bila znana. Takrat pa smo bili opozorjeni, da raste v pohorskih gozdovih na kmetiji z germ izjemno visoko drevo in smo jo zmerili in namerili višino 61,7 metrov in premer 108 metrov. To je bilo za tisti čas pri nas izjemno odkritje, nenavadno, nihče, niti od mojih profesorjev tudanih na fakulteti, ni poznal tako visokih dreves.
In ni tega pričakoval.
Tako da potem smo naprej malo raziskovali in ugotovili, da tudi druge v Evropi ni znanih tako visokih avtohtonih dreves. Višina je bila potem izmerjena še dvakrat, nazadnje leta 2012, ko je bila izmerjena ročno z metrom, plezalec je splezal vrh drevesa in nameril velikost 62,26 metrov, kar pomeni, da je celo za dobrega pol metra prirasla v višino v teh 20 letih in je zanesljivo daleč najvišje drevo v Sloveniji, zanesljivo največja smreka te vrste, to se pravi največja smreka v vrsti navadna smreka, Picea abies, in tudi najvišje avtohtono evropsko drevo. S tem lahko rečemo, da je to res izjemno drevo, tudi v, po evropskih merilih.
Vsaj ne samo, do sedaj znane ne, vrste oziroma.
Vsaj do sedaj. V Evropi je znanih nekaj, samo nekaj višjih dreves, ki prihajajo iz drugih kontinentov. To so recimo Douglasije ali smreka sitka iz Severne Amerike ali pa eukalipti. Tako da najvišje evropsko drevo je eukalipt, ki raste na Portugalskem in je visok 73 metrov. Ampak od domačih dreves je pa seveda na prvem mestu zgermova smreka z Pohorja. Na to smo seveda ponosni, radi jo pokažemo študentom, tujim ekskurzijam, tujim gozdarjem ali študentom, ki pridejo v Slovenijo in je seveda kar doživetje stat ob takem drevesu.
Je na taki legi, da se lahko v celi razsežnosti vidi vsa višina?
Torej ja, z nasprotne strani jarka jo vidiš od tal do vrha in si seveda očaran nad tem, kako visoko v nebo v resnici sega in ti daje vse malo občutka, kako so videti severnoameriški gozdovi iz zahoda, kjer pa sicer nekoliko više vrste tudi rastejo.
Spremljate poletna doživetja narave.
Če greva še k eni kategoriji, dr. Robert Bruce, je to starost, ki tudi zelo nagovori, namreč, ko se uživimo v to, kdaj je bilo to drevo, staro več stoletij posajeno, gremo res daleč v zgodovino. Kako daleč pa pri naših rekorderjih?
Pri naših rekorderjih imamo en problem. Namreč vsi rastajo v zmernem podnebju, kjer drevesa razmeroma zgodaj začnejo propadati. Tukaj je del igre pač v tem, da drevo na sredini začne trohneti, s tem razbremeni svojo težo, in s tem na sredini postane pri veliki starosti votlo. Določanje starosti pa temelji največkrat oziroma skoraj izključno na tem, da se prešteje branike, to se pravi letne prirastke lesa na lesu. Drevo, ki je seveda polno do sredine, je možno z preslerjevim svedrom zavrtati do sredine, potem branike prešteti in njegovo starost lahko določimo zanesljivo. Če pa je drevo na sredini votlo, lahko pa seveda samo ugibamo, s kakšnim tempom in kako hitro je priraščalo v mladosti. Lahko je bilo zelo hitro, lahko je bilo počasno, zato pri takih drevesih govorimo samo o ocenah.
In če rečemo, da je na takan bolj ali manj točna ocena starosti, pri katerem drevesu, kam pridemo, v katero dobo oziroma koliko staro je to drevo?
Za najstarejše drevo pri nas pogosto štejemo ali pa pogosto kod enega od kandidatov navajamo macesen v mali pišnici. Drevo je zagotovo zelo staro, obseg ima 422 cm, raste na razmeroma slabem rastišču, kar pomeni, da je raslo počasi. Ampak njegove ocene, ocene njegove starosti se pa gibljajo od 400 ali 500 pa tja do 800 ali celo več let. Jaz bi pričakoval, da starost nad 500 ali nad 600 let je možna, medtem ko ocene nad 800 so mogoče po mojem mnenju vsaj nekoliko pretirane. Tako da, če rečemo, morda med 600 in 800 smo nekje v tistih območjih, kjer bi to drevo lahko bilo po starosti. Vendar, kot rečeno, to so samo ocene ali pa še manj mogoče celo samo ugibanja.
Je še kakšna druga vrsta oziroma drevo, ki pride blizu macesno v pišnici?
Torej, kot vrsta bi njemu blizu lahko bila tisa. Za tiso se tudi ve, da raste počasi, da ima razmeroma trajen les, da je počasi rastoča vrsta, tako da kot kandidata, ki bi lahko se kosal po starosti z macesnom ali pišnici, pogosto omenjajo solčavsko tiso, kjer je starost tudi ocenjena in bi mogoče tudi lahko bila nekje v tem območju kot pri macesnih. Pogosto se govori tudi o izjemno starih lipah. Starost lip je ocenjevati še težje. Pri njih gre pogosto ne samo zato, da je deblo na sredini votlo, ampak je sedaj veliko in na videz enotno deblo v resnici zraščeno iz večjega števila manjših debel, ki so lahko zrasla iz nekoč že podrtega panja in seveda vrtanje v tem primeru ne da pravih rezultatov. Zelo pogosto se pa ljudje pri starosti lip sklicujejo tudi na podatek o tem, kdaj je bilo drevo, ki je posajeno, čeprav se včasih tudi zgodi, da ko se drevo podre, na istem mestu posadijo drevo iste vrste, ki je čez 200 ali 300 let seveda že izjemno debelo in ga lahko seveda nekdo hitro oceni za dvojno starost, upoštevajoč tisto prvo sajenje.
Ja, težko je, tako da, kadar ni točnih kriterijev oziroma tako, kadar smo pri ocenah. Ne?
Moram tudi povedati, da seveda drevesa lahko med seboj tekmujejo po lepoti, ampak seveda o okusih se ne razpravlja, tako da vsak ima seveda svojega kandidata in svoje najlepše drevo. Ima pa tudi pri nas seveda Zavod Republike Slovenije za varstvo narave izdelane kriterije, po katerih ta najdrevesa oziroma izjemna drevesa uvršča v kategorije, kjer so zavarovana. No in po zadnjih kriterijih, ki so stari nekaj let, so se v bistvu omejili v glavnem samo na res merljive kategorije, celo na merljivi kategoriji. To sta pa debelina in višina znotraj vsake drevesne vrste, seveda. Celo starost je kriterij, ki je zelo težko opredeljiv in se po možnosti ne upošteva niti pri zavarovanju dreves.
Torej, zavarovanje, lepota je pa spet, kot ste rekli, nekaj drugega v očeh opazovalca. Hvala lepa, dr. Robert Brus, za ta lep prelet našega gozdnega bogatstva. Raznoliko je, zato ga spoštujemo. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Ta zelena dežela me prevzame, ko vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Povsod sem bil čisto sam, pod zakruhom vodi vedno druga. Prevozil sem tisoč cest, da bliščim bi do tujih mest. Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Pogled na sabo tako da sem tukaj doma, tukaj doma. Pel sem pesmi in lagal, tu je ženske v zvezde koval. Iskal sem dom, toda za man, v srcu je le tisti, ki ga pozna. Ta zelena dežela
doma, tukaj doma. Doma rojaku stisnem roko in mi reče, nisi sam, nisi naš, mi smo tvoji, ne hodi več drugam. Ta zelena dežela me preozame, vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubica, tukaj sem doma. Pogled na sabo tako me gane, da oku za rosinu hribe vljame. So zapravi srcu, da sem tukaj doma. Le tega se kupiti ne da, ker sem jaz tukaj doma. Le tega se kupiti ne da, ker sem jaz tukaj doma. Tukaj doma. Tukaj doma.
V naših prgiščih lepote spoznavamo tudi izjemne rastline, avtohtone, ki so tako ali drugače povezane z našo deželo, in med njimi je gotovo, morda celo na prvem mestu, rastlina, ki je zavarovana 120 let. To je seveda planika, o njej bova govorila v nadaljevanju z dr. Petrom Skubernetom. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Planika velja za simbol Alp, ki, to je treba na začetku povedati, ne raste samo pri nas, raste pravzaprav v celotnem alpskem prostoru.
Seveda, planika je razširjena po vseh Alpah, tudi še potem tudi ponekod v Dinarskem gorstvu, vendar pa v Alpah je sporedno s tem, ko so v 19. stoletju meščani začeli odkrivati gore, so odkrili tudi planiko in je deloma zaradi svoje nenavadne lepote, pa tudi trajnosti, ker tudi posušena potem tudi obdrži obliko in svojo lepoto, postala alpski simbol. Simbol Alp, celotnih Alp, to se pravi vse alpske dežele so jo takoj spoznale in pa častile, bi rekel, kot alpski simbol. In takoj temu je pa sledil naslednji korak, da je tudi planika postala cenjeno tržno blago. Ker ni bilo to omejeno samo na tiste, ki so hodili v gore in se potem vračali z šopki planinskega cvetja, in v tem šopku ni smela manjkati planika, če si hotel pokazati, da si res bil v gorah. In pravzaprav to nabiranje niti ne bi planike še ogrozilo. Ogrozilo je pa potem ta komercialna plat, ko so vsi želeli imeti planiko pri sebi. Mogoče se sliši pretirano, če rečem vsi, ampak recimo podatki, ki jih imamo v literaturi, recimo Tuma je v Planinskem vestniku leta 2011 poročal o trgovcu Zloga pod Mangartom, ki naj bi v letu 1908 prodal skoraj milijon planik, to se pravi en trgovec iz ene doline, ne? In potem se tudi vidi, da je to popraševanje bilo tudi veliko. In potem so se bili številni nabiralci, ki so potem tem prodajalcem prinašali planike. In zato je planika postajala vedno redkejša in se nekako je bila dosegljiva samo še v vedno bolj zahtevnih terenih, v skalah. In tam so tudi bile, bi rekel, tudi najlepši primerki, kar je tudi logično, ker planike, ki rastejo na travnikih, se tudi ne razvijajo tako bogato kot tiste v skalah. No in tako, da je postala planika tudi nekaka rastlina smrti. Teh smrti niti ni bilo tako malo. Če zdaj gledamo stare časopise, vidimo, da vsako leto je vsaj nekaj tam od
5 do 15 smrtnih žrtev bilo recimo na območju ali pa še več zaradi nabiranja planik v teh težko dostopnih krajih. To se pravi bistveno več kot recimo zaradi katerekoli druge rastline ali pa živali recimo vsej teh 120-letni zgodovini.
Je tudi to potem vodilo ali pa vsaj prispevalo k temu odloku pred 120 leti ali predvsem to, da so opazili, da je planik res vedno manj?
Ja, to je bil logičen odziv na ta občutek tudi ogroženosti, ki se ga je dejansko dalo spremljati, ker je bilo planike vedno manj, ker tudi ta prepoved gotovo ni bila tista, ki bi namensko lahko preprečila to nabiranje v najbolj izpostavljenih predeljih. No, ampak ravno planinci, ki so bili na nek način tisti, ki so proslavili planiko, so tudi opazili njeno ogroženost in tudi predlagali potem njeno zavarovanje. Tako da prvo zavarovanje v Alpah je bilo v enem švicarskem kantonu, potem je sledila dežela Salzburg, potem pa že kmalu pa tudi v Avstro-Ogrski, v deželi Gradiški in pa na Goriški je potem bilo leta 1896 je bila zavarovana planika. Takrat planika je v bistvu precej novo ime, drugač pečnica, očnica, to so bolj originalna imena, verjetno ta ime planike je bistveno mlajše.
Že iz časa zavarovane rastline, gotovo.
Ja, gotovo, ja. No in zato, ker tudi v tem originalnem odloku je tudi očnica in zanimivo je tudi to, da ta odlok je išel v treh jezikih, v tem zakoniku in to v treh jezikih, v nemščini, italijanščini in pa slovenščini. Dve leti kasneje je bila potem planika zavarovana na območju Krajinske in Štajerske, no in krajinski odlok je bil slovensko-nemški, štajerski pa samo v nemškem jeziku, tako da tudi vidimo, kako je takrat v Avstro-Ogrski, recimo kako so bile jezikovno zadeve urejene.
Spremljate poletna doživetja narave.
To, da je planika danes nekako tudi eden od simbolov Slovenije, verjetno je k temu prispevala prav ta odlok, prav to zavarovanje. Danes je ime planika pogosto v imenih, tudi kot simbol planinska društva in še marsikje v gorskem svetu. Kakšno pa je danes stanje te rastline? Jo je še vedno tako malo, kot jo je bilo takrat?
No, planike sedaj bistveno več in lahko bi rekli, da ta odlok iz leta, 120 let star odlok, da na nek način tudi pomeni začetek organiziranega varstva rastlinskih vrst na Slovenskem. In tole bi lahko tudi imeli nekako za zgodbo o uspehu. Čeprav ni bilo veliko kaznovan zaradi nabiranja planik, nekaj jih zasledimo v literaturi, ampak je bil ta vzgojni učinek odloka bistveno uspešnejši, ko je potem zlasti prizadevani planinske organizacije se ta miselnost postopoma spremenila, da nabiranje planik ni samo, bi rekel, kaznivo dejanje, ampak je predvsem nemoralno dejanje. In težko se je predstavljati, da bi s šopkom planik danes nekdo vstopil v planinsko kočo ali pa se sprehajal po planinski poti, da ne bi ljudje na to odreagirali. In ravno zato je to, bi rekel, en tak res dober primer, kako je sprememba odnosa veliko bolj bistvena za ohranjanje narave, kot pa sama pravna ureditev. Tako da danes, če gledamo po strokovni plati, planika ne sodi več med ogrožene vrste, ampak kljub temu zaradi te njene 120-letne vloge ostaja prva med zavarovanimi vrstami. Tudi nekako, bi rekel, tudi za varstvo narave pomeni nek simbol, ne samo za, za Alpe.
In za konec, dr. Peter Skoberne, katera pa je tista rastlina, ki bi lahko pripisali največjo ogroženost, ki je torej najbolj ogrožena pri nas?
To je seveda bolj, je kar zapleteno vprašanje, ker vedno je pri ogroženosti treba tudi pogledati na te vzroke ogroženosti in največji, prvi vzrok ogroženosti je spreminjanje življenjskega prostora. In tukaj imamo lahko predvsej takih vrst, ki so, ki so občutljive pač na izsuševanje, na, na recimo kemizacijo tudi in potem lahko zelo hitro izginejo. Seveda pa, če pomislim, so gotovo potencialno pa ogrožene tiste, ki imajo zelo mehno število nahajališč. Recimo imamo na Malem polju recimo eno samo nahajališče neredke praproti in jasno, če se tam na tem rastišču karkoli zgodijo, jo zgubimo in gotovo sodi med, med zelo ogrožene vrste. Ali pa recimo linejka v Sotejski buhinja, to je en od reliktov, ki je ostal v naših krajih še od ledenih dob in je eno od dveh edinih nahajališč na jugu Alp. In tudi tukaj, če se recimo razmere na mrazišču spremenijo, potem zgubimo to vrsto.
Kaj pa med temi bolj poznanimi vrstami, recimo cvetlic, kot je kranjski jeglič?
Ja, eno je seveda, koliko je dejansko neka rastlina ogrožena, drugo je pa, kaj pomeni za kot neka posebnost slovenskega rastlinstva in na nek način tudi predstavlja Slovenijo. Recimo, kranjski jeglič je gotovo ena zanimiva rastlina, ki je endemična, to se pravi, je njeno območje razširjenosti omejeno in to je omejeno samo na ozemlje Slovenije. Potem imamo seveda podobne vrste tudi endemit baške grape, recimo kratkodlakava popkoresa, pa potem v Karavankah in Savinjskih Alpah frelihov svišč. To so res take, take res endemične vrste, ki so tudi na pogled nekaj drugačnega. Cojzova zvončica recimo tudi. Ne? To so stare vrste še izpred ledenih dob in, in dejansko potem tudi take mal starinske zglede so mal drugačne od teh sodobnih sorodnikov.
Nekaj eksotike.
Ja.
Rise when you kiss her mouth among the fields of made promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the days you left, we walk in fields of gold. We walk in fields of gold.
Konec pa, kot se spodobi v naših doživetjih, še na Očaka, ki je eden največjih simbolov naše države. Triglav je postal širše znan, potem ko se je njegovo ime prvič pojavilo na znamenitem zemljevidu Kranjske. Kdo ga je tja postavil in kdaj, nam bo povedal vodja zemljepisnega muzeja pri Geografskem inštitutu Antona Melika, dr. Primož Gašperič.
Saj po kartografskih virih, ki jih imamo na razpolago, lahko zaključimo, da je prvi opis oziroma navedba v originalu kot Terglav bila navedena na Florjančičevem zemljevidu Kranjske iz leta 1744. Gre za pravzaprav monumentalno kartografsko in tudi grafično delo sredi 18. stoletja, ki na zelo, zelo kakovosten in poveden način predstavi tedanjo Kranjsko. Zdaj, avtor Janez Dizma Florjančič, cistercijan iz Samostana Stična, je vsaj v komentarju, ki ga lahko beremo na zemljevidu, porabil dobrih 10 let, da si je dodobra ogledal, upravil terenska dela na ozemlju Kranjske, si naredil ogromno število skic, zapiskov in postopoma izdeloval ta zemljevid. In ko ga človek vidi v živo, namreč gre za približno 2 metra krat 2 metra veliko kartografsko, velik kartografski izdelek, plus, če še dodamo kakšen okvir, naredi močan vtis na človeka. Na to pa, ko ga začnemo pa še brati, pa ugotovimo, da ni to izdelek kar nekaj, ampak pravzaprav že zelo, zelo kakovostno kartografsko delo, po katerem se tudi laični bralec zemljevida lahko zelo hitro znajde.
No, ta zemljevid je poznal tudi znameniti Peter Kozler.
Seveda, Peter Kozler je ta in še mnoge druge zemljevide poznal, vendar pa sta tematiki nekoliko različni. Namreč Peter Kozler je vendarle želel poudariti to slovenstvo, ki je v tistem času vse bolj prihajalo do izraza, se pravi ta nacionalni naboj, medtem ko Janez Dizma Florjančič svojo Kranjsko dejansko želel predstaviti ozemlje Kranjske. Kartografsko gledano je seveda Florjančičev zemljevid res top izdelek tistega časa, medtem ko Kozlerjev zemljevid pa seveda ima drug namen.
V zemljepisnem muzeju hranite približno 2500 zemljevidov, večino iz osrednjega evropskega prostora. V čem še, dr. Primož Gašperič, poleg prve navedbe Triglava, izstopa Florjančičev zemljevid, o katerem govoriva?
Ja, Dizma Florjančič je prav gotovo, kot sem že omenil, neka taka posebnost. Namreč zakaj? Zato, ker je tudi merilo zelo natančno, gre za 1:100,000, kar je za tisti čas zelo, zelo veliko merilo, kar pomeni tudi veliko natančnost. Kako 17. 18. tudi še 19. stoletje vendarle prevladuje zemljevidi srednjega merila, se pravi nekako mi pravimo pol milijonke, se pravi 1:500,000 in manj. Tudi tukaj sta si recimo nekako nista čist primerljiva s kozrenim zemljidom, ki je ravno ta zemljid srednjega merila. Vendar pa seveda zemljida se dopolnjujeta, zlasti kozr, vemo, da ima navedene vsa zemljepisna imena v slovenskem jeziku in tudi prvič sploh Triglav kot Triglav, torej ne kot Terglav. Ne. Ko človek nekako gleda zemljevide podobnih merila, ne, lahko zelo lepo ugotavlja te spremembe, ki jih pravzaprav sporoča zemljevid sama. Ne. Zaprav, kako so v nekem času videli neko zemlje oziroma kako so si o nečem delali predstavo. Recimo eno tako stopen prav gotovo in tudi hkrati dobro vodilo za kartografske natančnosti je recimo Cerkniško jezero. Ne. Praviloma so na vseh zemljevidih do 18. stoletja je Cerkniško jezero absolutno predimenzionirano, preveliko, kar je vpliv seveda tega, da veliko se je govorilo, malo se je vedelo, še manj pa razumelo, no od Slavje Vojvodine Kranjske oziroma Valvazorja naprej pa se Cerkniško jezero že mnogo bolje pozna, tudi natančnejše meritve so izdelane in nekako od začetka 18. stoletja potem se tudi to jezero mesti na, se pravi nekako v merilo, ki mu ustreza.
Will come and winds will go, and the seasons always change. But the light that shimmers in her eyes stays the same. Yeah, the sun will shine and the moon will glow, and the world will always turn. There's a constant fire inside of her that always burns. She knows me, every corner of my soul. She knows me, the way I come, the way I go. She told me, there's nothing I can show. She don't know about me. Round and round and round we go, neither here or neither there. All I know without her, nothing left to say, she holds me. Time just flies away, it's being with her so easy. Oh, she knows me.
Zemljevidi so postali sodobnimi navigacijskimi napravami, ki nas vodijo po potovanjih ali mestnih ulicah nepogrešljivi.
Zakaj pa, dr. Primož Gašperič, tako pogosto ne segamo po klasičnih zemljevidih?
Morda je eno od razlogov tudi ta, da zemljevid zahteva vendarle nekoliko bolj zbrano ali pa mogoče že celo malo predznanja. Namreč branje zemljevida je lahko zelo zanimivo, vendar če ne vemo, kaj znaki predstavljajo, imamo seveda težavo. Ne? Zdaj, stare knjige nam ponovadi umijuje jezik ali pa pisava, medtem ko pri zemljevidu pa morda strah, da se bomo izgubili, da ne bomo imeli predstavo, kaj kje. Zato je, zlasti, če govorimo o slovenskem prostoru, zelo fino, da si ogledamo stare zemljevide slovenskega prostora, spravo krajanske, štajerske, potem primorske, pač kateregakoli dela Slovenije, ki ga bolje poznamo in so nam večji kraji, morda večje z naravne znamenitosti, kot so jezera ali pa obaljna črta ali pa kaj drugega, bolj poznano. Ne? In tukaj potem se zelo hitro ugotovimo, da to ni noben bav-bav, da je to zelo prijetno opravilo, ki nam celo sproti že med gledanjem podaja številne novosti in tudi vprašanja. Namreč zemljevid ima eno zelo dobro lastnost, ki jo je že Valvazor v Slavi vojni na Kranjske prepoznal, da nam ustvari sliko nekega prostora ali pa terena, območja, ki ga želimo bolje spoznati. No in ravno zato jo recimo zemljevid Kranjske izdela Valvazor za potrebe branja in razumevanja Slavi vojni na Kranjske in to je ravno tisto, se pravi, ko imamo na eni strani tako neka poročila, neke informacije, neke podatke o nekem prostoru, hkrati pa to lahko tudi vidimo na sami prostorski razporeditvi, kar nekako zemljevid želi poudariti. In ko nam si recimo ogled iz Ljubljane proti morju, ne, zelo fino, če vemo, aha, ni ravno ravna, ni je bilo potrebno se povzpeti na kakšen hrib. Pri sodobnem času nam je znano, da smo zelo veseli, da smo dobili črnokalski viadukt, vendar včasih tega ni bilo. Ne. In zemljevid nam ravno to lahko sporoča, da so takratni popotniki, trgovci, tudi vojska ali pač kdor se je odločil, da bo premagal neko razdaljo, se morali soočiti z konkretnim območjem, s premagovanjem nekih tudi ovir na terenu, ne, kar prav gotovo recimo nek kraški rob ali pa lahko tudi samo obaljna črta predstavlja, namreč, če ne vemo, kam bomo šli, potem imamo težave že z neko ladjo prijeti iz enega kraja v druga. Ne.
Danes nam pa pomaga seveda tudi najti kakšne bisere, koščke našega ozemlja, ki slovijo po zanimivostih in s pomočjo zemljevida si jih lahko tudi zares ogledamo, ne samo poslušamo o njih.
Točno tako. Seveda, tukaj potem govore o sodobnih zemljevidih. Ne. Namreč, ko se človek poda na neko pot, ki mu ni domača, potem je zelo dobro, da se opremi z zemljevidi, ali so to sodobne naprave, pač sodobne aplikacije, ali pa so klasični zemljevidi. Dobro je, da ima to seboj, namreč vsi vemo, da vsaka cesta se nekje konča, potem so tukaj tudi različna dela na cesti, pa preusmeritve in če človek ni vešč, oziroma ne pozna območja, je pač zelo fino, da si to na zemljevidu še najbolje, da si prej to pogleda, da zato, da potem ne izgublja nepotrebnega časa.
Primož Gašperič, še to, kateri pa je najstarejši zemljevid, ki je skušal prikazati slovensko ozemlje?
Točnega odgovora ne morem dati, namreč zemljevidi kako novega veka, 16. 17. stoletje, ko govorimo o zemlju Slovenije, so prikazuje celotno Slovenijo, vendar vedno kot del širše celote. Ne. Tukaj lahko začnemo tako z Mercatorjem zemljevida Kranjske, kot tudi z zemljevidi v Ortelijevem atlasu, oziroma v vseh atlasih, ki so išli od 1570. leta naprej in tako naprej. Teh zemljevidov je veliko. Vendar, da govorimo prav o zemljevidu Kranjske, je prav gotovo že omenjeni Franč zemljevid ena od prvih najbolj kakovostnih upodobitev ozemlja Slovenije, vendar pa nekako kot prvega sploh za Kranjsko štejemo pa Lacius v zemljevid iz 1561. leta, ki je slikovno zelo zanimiv, pravzaprav zelo gledljiv, vendar pa kakovostno pa zelo netočen, vendar za obdobje sredi 16. stoletja seveda štejemo že za uspeh, da ga je nekdo sploh narisal in iz njega lahko že vlečemo neke kasnejše usporednice za nadaljno delo.
Doživetja narave.
Še ena doživetja so za nami. Hvala lepa za pozornost, drage poslušalke in poslušalci. S hvaležnostjo in ponosom smo se pogovarjali o naših slovenskih lepotah, torej o gozdu, zavarovanih rastlinah in upodobitvah Slovenije na zemljevidih. Še vedno pa vsak dan ob letošnjem srebrnem jubileju Slovenije raziščemo novo prgišče naših lepot. In že čez nekaj minut boste morda dobili idejo, kje se je moč v bližini Ljubljane hladiti v naravnem okolju soteske s čudovitimi slapovi. Andrej Novljan in Blaž Lesnik, prav vsem želiva prekrasen konec tedna ter nasvidenje seveda čez teden dni v doživetih ob 17.05.